dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 6. januar 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju Badnji dan, a širom Crne Gore biće nalagani badnjaci u organizaciji Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić zatražio odgovor od gradonačelnika Cetinja Mila Jankovića da li u blizini Cetinskog manastira počela priprema za izgradnju Mitropolije Svetog Save i Crkve Svete Trojice. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović čestitao je Božić svim pravoslavnim vjernicima. Ministar prosvete u vladi Srbije Zoran Lončar ponovio je da Evropska unija mora da izabere da li hoće da potpiše sporazum o asocijaciji i stabilizaciji sa Srbijom ili hoće da pošalje, citat, misiju za razbijanje Srbije. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je istoričar Radovan Popović, koji ovako odgovara na pitanje da li ima istoričara koji falsifikate pretpostavljaju činjenicama.
Pa naravno, vi imate uvijek istoričare i politikante. I uvijek ćete imati tako ljude koji nisu iz struke, a koji strašno vole da ga lažu. Znate, onako, najviše potok žubori, najviše ga čujem kada je priča.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravoslavni vjernici danas proslavljaju Badnji dan i Badnje veče uoči sutrašnjeg Božića, koji se obilježava kao najradosniji dan. Kao i svake godine širom Crne Gore, badnjaci će biti nalagani u organizaciji Crnogorske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Centralno nalaganje badnjaka biće na Cetinju u 15 časova, Mitropolija Srpske crkve ispred manastira, a Crnogorska pravoslavna crkva ispred dvora kralja Nikole. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović čestitao je Božić svim pravoslavnim vjernicima. Vujanović je naveo da čestita Božić najradosniji hrišćanski praznik koji je simbol mira, zajedništva i međuljudskog sklada. Dan radije, povodom Božića čestitke su uputili ostali državni partijski lideri, a poslanice mitropoliti Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić zatražio je od gradonačelnika Cetinja Mila Jankovića da odgovori da li je tačno da je u blizini Cetinskog manastira počela priprema za izgradnju Mitropolije Svetog Save i Crkve Svete Trojice. U pismu Krivokapića, čije izvode prenose podgoričke vijesti, navodi se da su u sredstvima javnog informisanja objavljene informacije da je na Cetinju u blizini Cetinskog manastira počela priprema za gradnju Mitropolije Svetog Save kao i Crkve Svete Trojice. Predsjednik Crnogorskog društva nezavisnih književnika Milorad Popović saopštio je nedavno da će na Ćipuru, na prostoru ispred Cetinskog manastira, koji je vjekovima centar crnogorske duhovnosti, nepoznati investitori pokušati da izgrade duhovno-turističko-administrativni kompleks. Popović je ocijenio da se sve odvija tajno i da građani Cetinja posjeduju dokumentaciju koja svjedoči o tom projektu i poručio je da prodaju Ćipura neće dozvoliti makar organizovali nove straže. Ministar prosvete u vladi Srbije Zoran Lončar izjavio je da Evropska unija mora da izabere da li hoće da potpiše sporazum o asocijaciji i stabilizaciji sa Srbijom ili hoće da pošalje misiju za razbijanje Srbije. Lončar, koji je funkcioner Demokratske stranke Srbije, je u izjavi dostavljenoj agenciji Beta kazao da će Evropska unija, ako se opredijeli da krši povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244 i pošalje misiju na Kosovo, tog trenutka poništiti sporazum o stabilizaciji i asocijaciji sa Srbijom, pošto, kako je rekao, jedno drugo poništava. Bivši ambasador Evropske unije u Beogradu Albert Mas izjavio je da Kosovo nije ni politički ni ekonomski spremno da postane država. Mas je rekao za nedeljni prilog Ljubljanskog lista Dnevnik da je nezaposlenost na Kosovu 40-50% i da stanovništvo živi od novca rođaka u inostranstvu i poklona. Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf rekao je da je Benazir Bhutto sama sebe izložila opasnosti i odbacio odgovornost za njenu smrt. Musharraf je u emisiji 60 minuta američke televizije CBS izjavio da je njegova vlada učinila sve što je bilo u njenoj moći da obezbijedi sigurnost liderki pakistanske opozicije, koja je prošle sedmice poginula u napadu na jednom političkom skupu u Rawalpindiju. Zbog toga što je bila van automobila, mislim da je to samo njena krivica, ničija više, odgovornost je na njoj, izjavio je Musharraf, prenijele su agencije. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Benedikt XVI, zatražit će molitvu na svjetskom nivou za žrtve sveštenika pedofila, piše danas Vatikanski list Osservatore Romano. To je bila neka vrsta planetarne mea culpe, oproštaja za grijehe, zbog pedofila u katoličkoj crkvi i skandala koji su prouzrokovali njihovi postupci, prenijela je hrvatska agencija HINA. Snažan zemljotres jačine 6,5 stepeni Richterove skale prodrmao je jutros Atinu i izazvao paniku među stanovništvom, ali policija kaže da nema za sada vidljivih posljedica. Jutros oko 7 časova u Atini se osjetilo snažno pomjeranje tla, pa su mnogi stanovnici skočili iz svojih kreveta i pobjegli na ulice. Epicentar je bio 150 km jugozapadno od glavnog grada na Peloponeskom poluostrvu kod gradića Leonido. Zemljotres jačine 3,1 stepen Richterove skale, koji se jutros osjetio u 3 sata i 30 minuta na području Kraljevačke opštine, nije izazvao materijalne štete. Beograd je jutros osvanuo okovan ledom, posebno na trotoarima i trgovima, pa se malobrojni stanovnici glavnog grada Srbije, koji su se odvažili da izađu na ulice, jedva kreću. Ekipe hitne pomoći u Beogradu su jutros intervenisale 31 put, od čega je 9 intervencija bilo na javnim mjestima u gradu, a najčešće se radilo o prelomima. Najmanje 3 osobe su poginule u nevremenu koje je proteklih dana zahvatilo američku zapadnu obalu, a stotine hiljada domaćinstava i preduzeća ostali su bez struje u državama Kalifornija, Oregon i Washington. Planine u sjevernoj Kaliforniji su prekrivene snijegom, dok je zapadnu obalu Sjedinjenih Država zahvatilo nevrijeme sa obilnim kišama i vjetrom. Guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger proglasio je vanredno stanje u 3 okruga koji su najteže pogođeni nevremenom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je istoričar Radovan Popović, koji u razgovoru sa Petrom Komnenićem govori o nacionalnim podjelama u Crnoj Gori, političkoj pozadini tih razlika, crkvama i njihovom sukobu, kao i o zrelosti crnogorskog društva da nadvlada sve te teškoće.
Gospodine Popoviću, sutra je Božić, dan mira i pomirenja. Kako vama danas izgleda Crna Gora i koliko su ovdje još prisutne podjele koje su pratile njen proces osamostaljenja?
Pa moram reći da se na određen način razlikuje taj duhovni od ovog građanskog načina podržavanja nekih naših tradicionalnih priredbi, odnosno tradicionalnih datuma. I moram reći da negdje u odnosu na političke momente koji se danas dešavaju po Crnoj Gori, tu se jasno prepoznaje i doza rasoglasja, odnosno da nije, ne korespondira onaj dio priče koji isključivo veže nešto što je vjersko i onaj dio priče koji je političkog karaktera. Moram reći da su ljudi koji su politički raznoliki, koji baštine jednu ili drugu političku opciju, u tim danima potpuno smireni i čini mi se da je to jedno dobro Crne Gore i čini mi se da je ta Crna Gora spasila ovu Crnu Goru i mislim da tu treba na neki način političari više da otpuskuju glas naroda, mada kad se govori o narodu uvijek ima ono vox populi, vox dei, onda je ona u političkoj konotaciji nešto drugo, ali u svakom slučaju čini mi se da to nema nekakve drugačije poruke. Evo, Boga mi, bilo je prilike 90. godina da nije tako ovo što ja pričam, da bi se to izrodilo u sasvim nešto drugo. I čini mi se da tu jedna mala digresija da se napravi, odnosno da se prevaziđu neki kompleksi malih razlika, čini mi se da bi priča u tom značenju ili vjerskom datovanju Crne Gore bila potpuno rasfirana. I ona jest na određen način.
A da li su podjele prvenstveno bile uslovljene političkim razlikama i da li imate utisak da ih partije namjerno forsiraju radi ostvarenja nekih svojih sebičnih interesa?
Ma naravno da je bilo toga i svaka partija po principu, po biti svog djelovanja, pravi prstu kompenzacija, jer vjera je fenomenalan, ona je fenomen od sebe. I u svakom slučaju ona je inspirativna i za političku nadgradnju, ali čini mi se da u crnogorskoj varijanti ona nije baš toliko ni uspješna. Mislim da se uz, kažem vam još jednom, uz dobru dozu političke nadgradnje i malo više hedonizma crkvenih atributa može doći do jedne finog suglasja Crnoj Gori i ne vidim tu nekakve velike bune. Na kraju uvijek je ona priča, bare što se naš pravoslavac tiče, tiče se kad, ovog naš Božića, jeli, od 6. odnosno 7. Januara, ono što je Dostojevski rekao da je komunizam vabračno dijete pravoslavlja. Tako da možemo malo se vratiti u istoriju i naći neke elemente gdje baš ne bi se svi pohvalili nekim našim ni vjerskim, a bogami ni političkim djelovanjem.
Možda nije najbolji dan za ovu priču, ali pitanje crkve je ostalo nerešen i taj problem smo prenijeli i u ovu godinu. Crnogorska pravoslavna crkva je negdje i dalje marginalizowana, dok Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, koja se oštro protivila stvaranju crnogorske države, sada šuruje sa vlašću i daje znake da je raspoložena za saradnju. Kako vi gledate na odnos države i te dvije crkve?
Pa, iskreno da vam kažem, tu politika da bude neki medijator između svih tih problema. Jer crkva po svom kanonskom ustrojstvu treba da se bavi svojim poslom. A ja znam i periode nakon 46. godine, a to će jako fino afirmisati knjiga mog prijatelja, odnosno doktora nauka Zvezdana Folića, koji je radio jedan period jako delikatan od 45. do 65. godine crkva u Crnoj Gori i pozicija crkve u Crnoj Gori, i čini mi se da bi se iz tog perioda mogle izvući mnoge pamete konsekvence, prosto da naša generacija i naša djeca ne budu opterećena nekim stereotipima iz prošlosti. I čini mi se da tu država treba da bude jako pragmatična. A crkva, iskreno rečeno, ona uvijek ide sa maksimalističke pozicije, što je normalno, pobiti samog njenog djelovanja, jer ona nema atribute države, a država je pojam. Prema tome, mislim da tu uz malo više diplomatije treba završiti neke stvari koje ne bi trebalo da opterećuju Crnu Goru, i mislim da u svakom slučaju treba dati afinitet i prednost nečemu što baštini crnogorska država, odnosno crnogorska crkva, i ne vidim tu nikakve probleme za crnogorsku primorsku mitropoliju, koja je naknadno dobila atribut Srpska pravoslavna mitropolija u Crnoj Gori, da baštini iste te duhovne potrebe, i ne vidim tu nikakvog problema. Crkve su otvorene, ko se Bogu moli, neki zvoli, to je sva priča.
Politika je duboko prodrla u sve pore društva. Koliko je očigledna politizacija vjerskih zajednica u Crnoj Gori pogubna po jednu državu i koje su opasnosti?
Pa, znate kako borba srednjovjekovna, borba carstva i papstva, ona je, Boga mi, dugo trajala, i svega se toga izrodila i ona inkvizicija čuvena, koja naša djeca danas jedino znaju malo bolje nešto tog perioda srednjeg vijeka, pardon, i čini mi se da stvarno ponavljači ne trebaju da ponavljaju treći put na istim temama i istim problemima. Mislim da tu treba prosta građanskog koncepta ustrojstva države, i da jednostavno treba imati bilo kakve retore druge vrste. Odnosno, treba napraviti standarde, to je standard, i ne vidim previše muke oko svega toga. Narod se brzo navikne.
A kako gledate na odnos suverene Crne Gore prema svom istorijskom i kulturnom nasljeđu, i da li smatrate da je on zadovoljavajući?
Pa, znate kako, teško je za relativno kratko vrijeme anticipirati i tako bogatu istorijsku baštinu, kulturnu, istorijsku, etičku, estetsku, kako god hoćete, par godina ili par mjeseci. Mislim da je to jedan proces, ali mislim da Crnoj Gori i crnogorskoj državi prestoji jedna ozbiljna strategija, odnosno sa državnog nivoa da se napravi jedna projekcija, što ćemo mi, ko smo mi i kako namjeravamo da idemo dalje. I čini mi se da ima i ljudi, i to jako kvalitetni ljudi, koji su na marginama današnjih nekih političkih i kulturnih događaja, i pravo da vam kažem, mislim da bi oni mogli da odrade onako nenasilnu, poznatima navoda, hvala Bogu, torturu, i čini mi se da je ovaj narod dovoljno pametan da bi usvojio sve te neke kodekse koji život znači. Eto, najkraće rečeno.
Crna Gora je trenutno država sa upražnjenim mjestom ministra kulture. Da li to govori o institucionalnom odnosu prema ovom problemu?
Pa ne bih rekao da je to institucionalni odnos. Bojim se da je više dio priče iz ovog mog prethodnog odgovora. I čini mi se da je pitanje kulture danas i pitanje prepoznavanja nacije i odnosa među evropskim državama. I čini mi se da ćemo mnogo više uraditi ako se budemo bazirali kvalitetnu ponudu kulturnu koju baštinimo i koju imamo i kvantitativno i kvalifikativno. Ako to pokažemo Evropi, čini mi se da će na mnoge političke enigme lakše ići. I čini mi se da je to samo jedan nedostatak onog partikularizma, ako tako se može reći, i mislim da se trebaju partije relaksirati, nebitno kojom bloku pripadaju, da pretpostave nešto što je ovaj prostor, što je ovaj teren, a svako u njemu može da uživa, hvala Bogu, po svom nahođenju, ali neke vrijednosti su neke koje pripadaju svijetu, a koje su nama male, a svijetu veliki. I to je nešto što još Crna Gora nije prepoznala.
U poslednjih 20 godina Crna Gora je prošla kroz mnogo turbulentnih faza. To se odnosi na čitav Balkan. Jedan strani političar i diplomata izjavio je kako Balkan proizvodi više istorije nego što može da je podnese.
Apsolutno ja se slažem, pogotovo što mogu da konstatujem da su danas istoričari, moji kolege, fah kolege, da tako kaže, ljudi koji se jako loše sjećaju u bilo kakvim dnevnim događajima, u kafanskim pričama, u našim onim tradicionalnim pričama dvorenja, oni su tu makova zrna. To što da je Bog dao, uvijek imate plemenske poglavare i to je jedna velika nesreća da se više po Crnoj Gori cijeni riječ, a znate kako su Latini rekli skripta nolat, pama nolat, odnosno glas leti, svi si ostaju, a onda istoričari neka se spre. Moje kolegi su pred strašnim izazovom, koliko budu dobro skočili, toliko će se pokazati njihovo djelovanje.
Kad već govorite o kolegama, to vrijeme i događaje od raspada bivše Jugoslavije do crnogorskog osamostaljenja, dvije politički suprotstavljene strane tumače i interpretiraju različito. To važi i za istoričare različitih političkih opredjeljenja. Kako da osiguramo da generacije koje dolaze saznaju punu istinu u ovom burnom vremenu, u nadi da se istorija ovoga puta neće ponavljati?
Ba, znate li da je u periodu monopartizma u suštini istorije bila neđe sluga nekih političkih projekcija i ja to sa puno argumenta mogu da kažem da period od 2000, odnosno 1998. godine, što se bare istorije tiče, nije tako. Naime, ključ svega je ono što djeca uče, odnosno što Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore je prepoznalo, a i struka sama je prepoznala da nešto ne funkcioniše kako treba. Naime, niti djeca znaju ništa o istoriji, niti su mogli naučiti iz onakvih udžbenika, iz onakvih programa. Crna Gora je bila van te priče i čini mi se da se drastično stvar promijenila u zadnjih 5-6 godina kad se tu napravila jedna infrastruktura od nekih 40 istoričara koji su na neki način sa argumentima doveli ljude k poznanju prava. Naime, istorija postala ne učiteljica, mučiteljica života, no učiteljica života. I čini mi se da svi ovi procesi, barem vezani za istoriju, a to sa mjesta koje na neki način i pokriva, mogu sa odgovornošću da tvrdim i to mi na kraju potvrđuje i pedagoška praksa iz početka po crnogorskim školama.
Ima li ipak vaših kolega koji falsifikate pretpostavljaju činjenicama?
Ma naravno, vi imate uvijek istoričare politikante. I uvijek ćete imati tako ljude koji nisu iz struke, a koji strašno vole da ga lame. Znate, onako, najviše potok žubori, najviše ga čuje kad je pritak. Znate, rijeka ide. ide svojim tokom i čini mi se da ova rijeka crnogorske historiografije sa, da ne pominjem sad imena, ona su i prepoznata u zadnjih 10 godina, čini mi se da uopšte ne obezbeđuju mogućnost da se ta polupriča, narativna priča, priča fobija, priča nekakvih ekstrema plasira crnogorskoj mladeži i mislim da je to jedina dobra stvar. Jer na kraju ova djeca će baštiniti sutra sve ovo što smo mi po znacima navoda nagrdili.
Bio je to istoričar Radovan Popović s kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Odnosi Rusije i Zapada na najnižem su nivou u posljednjih 10 godina. Mnogi se plaše hladnog rata 21. vijeka. Da li je realan strah od ponavljanja istorije, priredila Mirjana Rakela.
Godina 2007. počela je tako da je ruski šef države Vladimir Putin usporedio Sjedinjene Države sa Trećim Rajhom, a završila tako što se Moskva povukla iz sporazuma o konvencionalnim snagama u Europi. Ovome treba dodati spor Moskve sa Washingtonom oko raketnog štita u Europi, zapadnih optužbi da Kreml zlostavlja susjedne države, pa je sve ukupno dovoljno da analitičari zaključe kako su odnosi Rusije sa Zapadom na najnižoj razini u postsovjetskom vremenu. Edward Lucas, zamjenik urednika u Britanskom ekonomistu i autor knjige koja će se uskoro pojaviti u javnosti, Novi hladni rat, kako Kreml prijeti i Rusiji i Zapadu, vjeruje da će se odnosi sve više pogoršavati.
Smatram da je 2007. bila najhladnija u odnosima Rusije i Zapada od 1991. odnosno od vremena bivšeg Sovjetskog saveza. Šta više, rekao bih da je na jednoj vrlo zlokobnoj putanji.
Lukas, rastući konflikt Rusije i Zapada, a posebno borbu za naklonost bivših sovjetskih republika poput Gruzije i Ukrajine, opisuje kao hladni rat, iako sa mekšim sredstvima. Drugi, dobri poznavalac prilika u Kremlju, nije sklon upotrijebiti riječi poput hladnog rata, koje podsjećaju na nuklearno nadmetanje, atomska skloništa, vježbe u slučaju nuklearnog napada i sl. Steven Pfeiffer, nekadašnji službenik u State Departmentu, a danas savjetnik u Centru za strategijske i međunarodne studije u Washingtonu, pojašnjava.
Nisam sklon upotrebi termina hladni rat, jer on podrazumeva takmičenje u vojno-bezbednostnim pitanjima, političkim i ekonomskim komponentama, kao i u ideološkom pogledu. Mislim da ipak nismo stigli do te tačke. Mislim da još uvijek ima stvari oko kojih možemo sarađivati.
Fjodor Lukijanov, glavni urednik utjecajnog moskovskog časopisa Rusija u svjetskoj politici, smatra kako ono što se danas događa više nalikuje primjeru politike svjetskih sila u nekim ranijim stoljećima, poput 19. Što bi zapravo mogli biti razlozi sukoba? Jedan svakako leži u činjenici da Rusija jača u ekonomskom pogledu zahvaljujući energetskom bogatstvu, pa je i sklonja Zapadu pokazivati svoju snagu. Pored toga, Kreml i mnogi Rusi su razdoblje neposredno nakon 90-ih smatrali vrlo ponižavajućim zbog ovisnosti od zapadnih kredita i pomoći. No jedan od najvećih razloga svakako je činjenica što Kreml smatra da se više ne mora pokoravati zapadnim normama demokracije i ljudskih prava.
Rusija je rešila što...
Rusija je odlučila da joj ne trebaju integracije sa Zapadom, a što je još važnije, ni Zapad to ne želi. To znači da moramo jačati našu neovisnu poziciju i sve što se događa je podređeno tom cilju.
Silazna putanja u odnosima Moskve i zapadnog svijeta vidljiva je već nekoliko godina. Rusija nije lako primila zapadno uključivanje u Gruzijsku revoluciju ruža 2003. i Ukrajinsku narančastu revoluciju 2004. Ruska elita plaši se takvih scenarija u vlastitoj zemlji. Uz to, u trenutku kada je Rusija odlučila koristiti naftu i plin kako bi pokorila susjede koji su se sve više približili Zapadu, otvorena je borba za kontrolu energetskih putova u Europi. Dva ubojstva oštrih kritičara Kremlja u listopadu 2006. novinarke Ane Politkovskaje u Moskvi i u novembru te godine u Londonu bivšeg agenta KGB Aleksandra Litvinenka dodatno su zategnuli odnose.
Ipak, 2007. smatra Lukijanov jest prekretnica.
Bila je to prva bitna promjena ne samo pod Putinom, već i od trenutka postojanja nezavisne Rusije.
Za весь период существования независимой России.
Tom godine odredio je Putin u veljači na konferenciji o sigurnosti u Minhenu, kada je ustvrdio da Sjedinjene Države nastoje stvoriti jednopolarni politički svijet. Potom je uslijedila prijetnja da će suspendirati sudjelovanje u sporazumu o konvencionalnim snagama u Europi. Odluka je objavljena 30. novembra, a stupila je na snagu 12.12. U martu je Rusija reagirala furiozno kada su Estonci odlučili ukloniti iz središta Talina spomenik vojniku Crvene armije. Zapad je ocijenio da su prosvjedi Rusa u glavnom gradu Estonije orkestrirani iz Moskve. Cijelu godinu traju neslaganja između Moskve i Washingtona oko raketnog štita koji Sjedinjene Države žele instalirati u Češkoj i Poljskoj. Putin je zaprijetio da će okrenuti svoje raketne projektile prema ovim dvjema zemljama u slučaju da se tamo i postave i radari rakete. Godina 2007. protekla je i u ozbiljnim sukobima između Rusije i Gruzije, koja pak želi u NATO i Europsku uniju. Spor se vodi zbog proruskih orijentiranih separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije. Steven Pfeiffer smatra kako su zategnuti odnosi Rusije i Zapada i u svezi stare želje Moskve da joj se u međunarodnim odnosima pridaje značaj kakav je imala tijekom hladnog rata.
Rusi vole pažnju, no problem je gledajući iz ugla predsjednika, državne sekretarke ili savjetnika za nacionalnu bezbednost, što dan ima samo 24 časa, a situacija u zemlji traži od vas da se fokusirate na Irak, Afganistan, Iran i vremena imate onoliko koliko ga objektivno imate.
Bila je to tema o potencijalnom novom hladnom ratu koju je pripremila Mirjana Rakela.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju Badnji dan, a širom Crne Gore bit će nalagani badnjaci u organizaciji Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić zatražio odgovor od gradonačelnika Cetinja Mila Jankovića da li je u blizini Cetinskog manastira počela priprema za izgradnju Mitropolije Svetog Save i Crkve Svete Trojice. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović čestitao je Božić svim pravoslavnim vjernicima. Ministar prosvete u vladi Srbije Zoran Lončar ponovio je da Evropska unija mora da izabere da li hoće da potpiše sporazum o asocijaciji i stabilizaciji sa Srbijom ili hoće da pošalje, citat, misiju za razbijanje Srbije. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.